tämä ala, aurinkoenergia, on tietenkin semmoinen tulevaisuuden ala ja nyt tuntuu erittäin hienolta, kun on tehnyt tutkimusta ja monta vuotta, niin vihdoin myös Suomessa tätä alaa selkeästi aletaan arvostamaan enemmän.
Kun aurinko paistaa, maapallo saa ilmaista energiaa auringon valon muodossa ja tällä hetkellä aurinkoenergian arvo on alettu ymmärtää yhä paremmin. Aurinkoenergia luo toivoa puhtaammalle tulevaisuudelle. Aurinkohan tuottaa valoa koko ajan ja kysymys on vain siitä, osaako ihmiskunta ottaa tämän ilmaisen energian hyödyksi. Monenlaisia teknologisia ratkaisuja on kehitteillä ja tässä ohjelmassa tutustumme erääseen niistä nanorakenteisiin aurinkokennoihin. Niitä kehittää Aalto-yliopistossa professori Hele Savin tutkimusryhmineen. Kyse on siitä, että aurinkokennon pintaa peittää eräänlainen nanorakenteinen piikkimetsä. Piikkimetsä. Toni Pasanen tekee ryhmässä väitöskirjaa näiden aurinkopaneelien parissa ja pitelee arvokasta kennoa kädessään.
Tässä meillä on nyt sitten ensimmäinen toimiva nanorakennettu aurinkokenno. Eli tämä nanorakenne on tehty täällä meillä täällä Aalto-yliopistossa. Ja sitten toi atomikerroskasvatus tehtiin Benekillä, jotka on siis erikoistuneet tähän atomikerroskasvatukseen. Ja sitten meidän yhteistyökumppani, teollinen aurinkokennonvalmistaja, sitten prosessoi sen lopulliseksi aurinkokennoksi heidän teollisella linjastollaan. Ja kuten nähdään, niin saatiin aikaiseksi toimiva kenno, jossa on kaikki metallit tässä pinnalla. Ja tosiaan tässä saadaan ihan sähköä ulos. Ja meillä oli samassa valmistuserässä oli sitten heidän tämän aurinkokennonvalmistajan standardi, kenno myöskin, jonka he prosessoi ihan samalla tavalla, miten he niin kuin prosessoivat näitä kaupallisia kennoja. Ja nyt sitten tässä meidän nanorakenteisessa kennossa oli tämä hyötysuhde jopa parempi kuin näissä heidän standardissaan. Ja tosiaan tässä tämä hyötysuhde ei edes ota huomioon nyt sitä, että tämä tosiaan nappaa tätä valoa myös näistä muistakin kulmista huomattavasti tehokkaammin kuin siitä, kun kohti suorasti tulevalle valolle.
Se on tosiaan hyvin tumma tuo pinta siinä, ihan musta. Se näyttää hyvin ohkaiselta, kuinka ohut se on?
Tämän itse piikiekon paksuus on noin 250 mikrometriä. Eli se on melkein kuin haavan lehti, eli sitten kun pinsetellä käsittelee, niin se lähestulkoon havisee ja hajoaa myöskin hyvin helposti sitten käsiteltäessä. Eli täytyy olla hyvin varovainen siinä käsittelyssä. Niissä lopullisissa paneeleissa näitä tosiaan pistetään 60 aurinkokennoa yhteen, liitetään nämä kontaktit toisiinsa. Ja sitten siellä on tukevat tausta-alustat, päälle tulee tosiaan sellainen laminointikerros ja sitten lopulta sitten kova ja kestävä lasi siihen päälle, jotta se pysyy yhtenä komponenttina. Ja tietysti mekaaninen kestävyys on silloin huomattavasti parempi kuin tällä näillä ohkaisilla piikennoilla. Ja sitten myöskin se lasi ja tämä muu rakenne estää, että esimerkiksi kosteutta pääse sinne tekemisiin näiden piikiekkojen kanssa.
Toni Pasanen esitteli tässä aurinkokennoa, jonka pinta on siis täynnä nanorakennetta. Vielä ei tällainen kenno ole tuotantolinjalla, mutta tuotantoa on tällä tavalla jo testattu, kuten Toni Pasanen äsken kertoi. Nyt syvennymme enemmän aurinkoenergian luonteeseen ja nanorakenteita sisältäviin aurinkokennoihin, ja haastateltavina ovat professori Hele Savin ja tohtorin väitöskirjaa tekevä Toni Pasanen Aalto-yliopistosta, ja toimittajana on Sisko Loikkanen. Professori Hele Savin palkittiin aurinkokennotyöstään alkukesällä eduskunnan myöntämällä naisten innovaatiopalkinnolla. Kyselin ensiksi palkinnon saajan tuntemuksia.
No tuntuu tosi hienolta ja tämä ala, aurinkoenergia, on tietenkin semmoinen tulevaisuuden ala ja nyt tuntuu erittäin hienolta, kun on tehnyt tutkimusta ja monta vuotta, niin vihdoin myös Suomessa tätä alaa selkeästi aletaan arvostamaan enemmän.
Onko Suomi ollut jälkijunassa tässä mielessä?
No joo, kieltämättä. Milloinkohan mä aloitin? 2000 vuoden alkupuolella. Ensimmäisiä rahoitushakemuksia tein ja olin ulkomailla itse asiassa käymässä ja huomasin silloin tämän asian, että aurinkoenergia on selkeästi tulevaisuuden juttu ja muualla maailmassa selkeästi asiaan ja alaan panostettiin. Ja tulin sitten takaisin Suomeen ja yritin tehdä samaa täällä Suomessa, niin tuntui olevan täällä vielä semmoinen mielikuva, että ei täällä Suomessa ja Pohjolassa niin aurinkoenergiaa kannata tutkia, että nyt selkeästi on tullut asennemuutos myös rahoittajilta ja ehkä suureltakin yleisöltä.
Johtuiko se kenties siitä, että kuviteltiin, että Suomessa aurinkoenergia ei ole kannattavaa, että täällä ei aurinkoa riittäisi, että meillä on pitkä pimeä talvi ja lyhyt valoisa kesä?
Joo, varmaan tässä on osa totuus ja sitten ylipäätänsä se, että ehkä aikaisemmin koettiin, että se on kuitenkin niin kallis, että ala ja hyötysuhteet oli vielä pieniä ja tosiaan hinta sitä mukaan suurempia ja toki edelleen meillä on pimeät ja kylmät talvet, mutta nyt on sitten ehkä tullut kuitenkin se asennemuutos ja totta kai myös edelleen me tarvitaan sitten talvikuukausiksi sitä energian varastointia, mutta siinäkin se teknologia on kehittynyt, että todennäköisesti nämä molemmat asiat, eli se, että ollaan huomattu maailmalla tämä iso murros ja hinnat on tulleet alas ja oikeastaan ollaan havaittu, että on välttämätöntä myös jatkossa käyttää Suomessakin todennäköisesti aurinkoenergiaa.
Luin, että Suomessa on kesäaikaan paljon enemmän aurinkoenergiaa tarjolla kuin Pohjois-Saksassa. Että se oli yllättävä tieto minulle.
Joo, sen mä oon tiennyt jo pidemmän aikaa ja silloin ekaa kertaa, kun itsekin luin näitä ja katselin tilastoja, niin olin hämmästynyt tästä havainnosta, varsinkin kun siihen aikaan jo Saksassa niitä aurinkopaneeleita asennettiin. Ja tämä johtuu ihan siitä, että tässä datassa on otettu huomioon kaikki sääolosuhteet, esimerkiksi Pohjois-Saksassa tyypillisesti sataa aika paljon, siellä on paljon pilvisempää kuin sitten taas esimerkiksi Suomen länsirannikko ihan tuonne Lappiin asti on tosi aurinkoinen. Ja sieltä, jos lasketaan niitä aurinkotunteja per vuosi, niin itse asiassa siellä niitä on paljon enemmän kuin siellä Pohjois-Saksassa.
Vaasahan taitaa olla Suomen aurinkoisin kaupunki.
Joo, Vaasa näytti siinä kartalla tosi aurinkoiselta ja tuottoiselta, mutta se oli ehkä yllätys, että tosiaan jos mietitään sitä, katsotaan myös tämmöisiä näitä tunteja, jolloin aurinko paistaa matalalta, niin myös joku Rovaniemi pärjäsi yllättävän hyvin ja oli samoilla aallonpituuksilla tai samoilla linjoilla jonkun Keski-Euroopan kanssa. Et toki sitten joku Espanja ja Italia on sitten ihan omilla lukemillaan, joille Suomi ei pärjää, mutta tosiaan Saksan kanssa ja ihan Keski-Euroopan, Sveitsin ja niillä hujamoin, niin ollaan ihan samoissa lukemissa Suomessa.
Eli siis tarkoittaako tuo sitä, että ainakin länsirannikolla kannattaisi siihen aurinkoenergiaan siirtyä enemmän, että sitä olisi siellä se valoa tarjolla runsaasti?
No joo, jos miettii ihan puhtaasti niitä, että kuinka paljon aurinkoenergiaa voidaan ottaa vuodesta talteen, niin siellä se on kannattavinta.
Mikäs tämän kesäyön merkitys on? Siis kesällähän meillä on jopa päättymätön päivä siis pohjoisessa, että kesäyö ei ole ollenkaan yö oikeastaan silloin kesäaikaan tuolla Pohjois-Suomessa. Mikä sen merkitys olisi aurinkoenergian talteenoton kannalta?
No joo, eli toki siis kaikkikin aurinkopaneelit ottaa talteen myös semmoista hajavaloa, eli ei sen tarvitse paistaa keskeltä kirkkaalta taivaalta. Eli, ja myös pilvien läpi aurinkopaneelit tuottaa, toki jos on hirmu sumuista ja tummat pilvet, niin sitten ehkä tuotto on alhaista, mutta myös tosiaan pilvisellä säällä aurinkopaneelit tuottaa, ja sitten ehkä tullaan itse asiassa tässä siihen meidän kehittämään teknologiaan näihin nanorakenteisiin, jotka erityisen hyvin nappaa myös sit auringon säteet tämmöisistä alhaisista tulokulmista, eli tarkoittaa just näitä keskiyön tunteja kesällä, jolloin sitten aurinko paistaa, mutta paistaa kovin matalalta, niin nämä niin sanotut perinteiset aurinkokennot ei itse asiassa näistä alhaisista tulokulmista kauheasti tuota sitä energiaa, mutta meidän tällä nanorakenteella niin saadaan myös ne paneelit tuottamaan myös öisin.
Missä kulmassa näissä perinteisissä aurinkopaneeleissa oletetaan sen aurinkovalon tulevan siihen kennolle?
Itse asiassa se varsinainen virallinen standardin mukainen hyötysuhde määritellään sillain, että se auringonvalo tulee aivan kohti suoraan siihen paneeliin. Ja itse asiassa se nykyinen teknologia, millä tavalla siihen tehdään erilaisia tämmöisiä heijastuksen estokerroksia, niin optimoidaan juurikin tähän kohti suoraan tulokulmaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kun auringonvalo tulee esimerkiksi 10 asteen kulmassa, eli ihan vähän jo heikkenee siitä kohti suorasta tulokulmasta, niin samalla myös niiden paneelien teho alkaa välittömästi heiketä. Että toki ne silloinkin tuottaa, mutta selkeästi vähemmän. Ja tähän ollaan kyllä nyt puuttumassa vihdoinkin myös maailmanlaajuisesti, eli ollaan määrittämässä uudenlaisia hyötysuhdemääritelmiä tai nimenomaan siitä, että hyötysuhteen sijaan puhuttaisiin nimenomaan siitä, että kuinka paljon paneeli tuottaa päivän aikana. koska se on se lukema, joka kuluttajaa kiinnostaa, ei se keskisuoraan, paljonko siinä on paneelissa on se maksimitehopiste.
Joo, siis yleensähän niitä tosiaan arvostellaan sillä hyötysuhteella, mutta se ei ole tässä tapauksessa järkevää.
No se on mun mielestä hiukan kuluttajaa huijaavaa, että toki jos on joku sovellus, että sä tarvitset vain keskipäivällä sitä ja mahdollisimman tehokasta aurinkokennoa, niin ehkä siinä tapauksessa, mutta luulisin, että suurin osa sovelluksista on semmoisia, että ne tarvii sitä energiaa koko päivän aikana.
Nyt kun olet kehittänyt näitä nanorakenteisia aurinkokennoja, niin missä kulmassa niissä sitten se auringonvalo vielä hyväksytään tulevaksi siihen? Missä kulmassa se voi tulla ja tulla hyödynnetyksi?
No meillä on osoitettu, että jopa 70 asteeseen, kun 90 astetta tarkoittaisi, että se tulisi aivan vaakasuoraan. Ja 70 astetta nyt voisi ehkä kuvitella sillä, että sitten siellä taivaanrannassa on jotain puita sun muita, jotka sitten häiritsisi muutenkin. Että se 70 astetta käytännössä kattaa melkein aamusta iltaan sen koko auringonpaisteen.
Kuinka kriittinen se aurinkokenno, se nanorakenne on sille kulmalle? Siis kuinka paljon se pystyy ottamaan tuommoista hajavaloa? Tarkoitan, että valohan on sellainen jännittävä asia, että vaikka se aurinko todella on hyvin matalalla tuolla kesällä tuolla laskemassa, niin meillähän on hyvin valoisaa siitä huolimatta täällä vielä pitkään sen jälkeenkin. Pystyykö aurinkokenno ottamaan vastaan sitäkin valoa?
Joo, kyllä ne sitten tietenkin jossain nehän heijastelee tuolla varmaan pilvistä ja mistä kaikesta. Nyt menee vähän mun asiantuntemuksen ulkopuolelle, miten ne auringonsäteet tuolla ilmakehässä nyt käyttäytyykään, mutta olettaisin, että ne siis heijastelee eri paikoista ja loppujen lopuksi nehän saapuu siis monessakin eri kulmassa sit siihen aurinkokennoon. Että kyllä ne jossakin kulmassa siihen kennoon on se sitten just tämmöistä heijastunutta tai diffuusia valoa, mikä siihen saapuu, niin siinä edelleen pätisi se 70 asteen sääntö. Eli sitten kun käytännössä voisin sanoa, että aika hyvin ottaa sitten kaiken tämmöisen joka puolelta tulevan valon talteen.
Nanorakenteiset kennot näyttävät varsin mustilta, eikä niistä näytä valoa heijastuvan siis ollenkaan ulospäin. Kuten ohjelman alussa totesin, pinta on kuin piikkimetsää todellisuudessa, ja piikit ovat valtavan pieniä, mutta ihmissilmällä emme noita yksityiskohtia näe, ja siksi pinta näyttää meistä hyvin tasaiselta. Toni Pasanen.
Tässä meidän nanorakenteessa siihen piinpintaan rakennetaan sellainen ikään kuin piikkien verkosto tai piimetsä, ja nyt sitten kun valonsäde tulee tätä pintaa kohti, niin se ikään kuin eksyy tähän metsään ja siten imeytyy siihen valoon. Ja nyt se juju on nimenomaan se, että se niiden piikkien dimensiot tai mittasuhteet on pienempiä kuin tämän valon aallon pituus. Ja sillä me tavallaan pystytään ikään kuin huijaamaan näitä saapuvia valonsäteitä.
Miten isoja piikkejä ne ovat, jos ne ovat pienempiä kuin valon aallon pituus?
No nyt puhutaan niin sanotusta nanotekniikasta ja nanometrin mittakaavasta. Eli nanometrihän on metrin miljoonasosa. Ja jos halutaan miettiä, mitä tämä siis metrin miljoonasosa tarkoittaa, niin esimerkiksi hiuksen paksuus, niin näitä piikkejä mahtuu noin 1000 kappaletta yhden ihmishiuksen paksuudelle, eli nämä on siis hyvin pieniä, semmoisia, mitä ei oikeastaan niin kuin ihmisjärjellä pysty ajattelemaankaan näin pieniä asioita.
Käytit tuollaista sanaa kuin huijaa auringonvaloa.
Joo, eli siis normaalistihan, jos tai lasketaan jollain niin kuin sädeoptiikkaan liittyen, miten valo heijastuu, ja varmasti lukiofysiikasta tai muusta on monelle tuttuja, miten piirretään, miten valonsäde heijastuu, mutta tosiaan tässä tapauksessa nyt, kun nämä meidän piikit on niin pieniä, niin enää ei tämä sama ajattelumalli pädekään, vaan nyt valo sitten käyttäytyykin vähän eri tavalla.
Miksi se valo huijautuu siinä on, että valo kokee vähittäisen muutoksen toisesta aineesta toiseen aineeseen, eli kun se saapuu ilmasta siihen piiaurinkokennoon, niin tavallaan se väliaine siinä, se ei kohtaa tavallaan yksittäistä rajapintaa, josta se pääsisi heijastumaan, vaan se tavallaan niin kuin pikkuhiljaa saapuu sinne piikennon sisälle, ja sitä kautta ei huomaa, että se on välillä vaihtunutkin se aine, koska se vaihtuu se aine tavallaan pikkuhiljaa. Ilman taitekerroin, puhutaan taitekertoimista valon tapauksessa, ja sitten piilon toinen taitekertoin, niin tavallaan se periaatteessa samanlainen rakenne voitaisiin saada, jos tehtäisiin kerroksittain materiaaleja, joiden taitekertoimet muuttuisi pikkuhiljaa siitä ilman taitekertoimesta piin taitekertoimeksi, ja niitä olisi niin satoja päällekkäin, niin että se taitekerroin tosiaan ihan joka kerroksessa aivan hiukan vaan muuttuu, niin silloin valo käyttäytyisi samalla lailla.
Jääkö se valonsäde ikään kuin vangiksi siihen tikkuviidakkoon?
Tai oikeastaan ei välttämättä siihen tikkuviidakkoon, vaan sitä kautta myös pääsee sitten siihen itse piimateriaaliin, joka on tämän piikkiviidakon alapuolella. Ja sitten saadaan muutettua sähköksi ja kerättyä sitten talteen ja käytettyä sähköverkossa tai jonkinlailla jääkaapin jäähdytykseen tai mihin nyt sitä halutaankaan käyttää.
Mutta se jää sinne, että se ei lähde siitä heijastumaan pois.
Juu, eli nimenomaan näin, eli se tosiaan menee sinne materiaalin sisälle. Eli tässä niin kuin perinteisemmissä menetelmissä esimerkiksi käytetään semmoista pyramidimallista rakennetta, joka on sitten huomattavasti näitä meidän piikkejä suurempia. Ja siinä se valo tosiaan niin kuin kokee useita heijastuksia ja poukkoilee näiden pyramidien välillä ja sitten lopulta imeytyy siihen itse materiaaliin. Mutta tässä meidän nanorakenteen tapauksessa se valo tosiaan ikään kuin hukkuu tähän piimetsään ja siitä sitten imeytyy siihen materiaalin sisälle.
Tutkimusryhmässä käytetään mikroelektroniikasta tuttuja konsteja tällaisten piikikkäiden nanorakenteiden tekemiseen piin pinnalle.
Me käytetään niin semmoista kuivaetsausmenetelmää. Eli tämä vastaava menetelmä on ollut mikroelektroniikkateollisuudessa käytössä jo vuosikymmeniä. Ja samaa menetelmää käytetään esimerkiksi, kun tehdään tietokoneiden prosessoreita ja muita vastaavia. Mutta nyt me ollaan vähän tavallaan menty kauemmas tästä prosessiikkunasta, jota yleensä tässä käytetään. Ja se sitten tavallaan ikään kuin sivutuotteena saadaan tätä meidän piikkipensasta aikaiseksi.
Piikiekon pintaan.
Kyllä, eli me ladataan tänne laitteen sisälle piikiekkoja, periaatteessa samaa materiaalia, jota käytettäisiin aurinkokennan teollisuudessa muutenkin. Ja sitten sinne semmoiseen niin sanottuun prosessikammioon laitetaan sisälle erilaisia kaasuseoksia ja se itse asiassa jäähdytetään hyvin kylmään lämpötilaan. Ja sitten tällä prosessilla sitten saadaan tämä nanorakenne aikaiseksi.
Ja tosiaan nanomittakaavaisia pieniä piikkejä syntyy siihen pintaan?
Kyllä, että tosiaan riippuen niistä prosessiparametreista, niin saadaan sitten erinäköisiä piikkejä.
Niitä voidaan sitten varmaan tutkia niitä piikkejä, että minkälaisia ne on.
Joo, mutta itse asiassa yksi haaste myös, mikä tässä nanorakenteessa on, että koska nämä on niin pieniä, niin näitä ei siis ihmissilmällä ei pysty näkemään, eikä myöskään ihan perinteisellä mikroskoopilla. Eli täytyy olla semmoisia erityisiä elektronimikroskoopeja, jonka avulla sitten pystytään tutkimaan, että minkä näköistä tämä piikkipensas oikeasti on.
Onko se hyvin järjestelmällisesti se piikki siinä, että se piikin esimerkiksi kulma siihen pintaan nähden ei vaihtele?
Siis yleisesti ottaen se prosessi on täysin sattumanvarainen, eli mikään niistä piikeistä ei ole täysin identtinen toisen kanssa, mutta tietysti sitten on vähän niin tilastollisesti ne piikit sitten keskimäärin on tietyillä parametreilla aina samanlaisia ja saadaan sille koko piikijakolle hyvin, hyvin tasalaatuista piikkipensasta.
Itse asiassa ainakin simulaatioiden perusteella myös se on itse asiassa vaan positiivista, että jokainen piikki ei ole samanlainen. Eli just tällä, että siellä on hiukan eri kokoisia, hiukan eri muotoisia piikkejä, niin saadaan nimenomaan se ilmiö aikaiseksi, että se valo pystytään kaappaamaan talteen hyvinkin laajalla aallonpituusalueella. Että sitten just jos se olisi vain yhtä yksittäistä samanlaista piikkiä, niin sitten todennäköisesti se aallonpituusalue, jolla se toimii, niin olisi huomattavasti kapeampi.
Kuinka laaja se on se aallonpituusalue, jossa tätä valoa vastaanotetaan näillä kennoilla? Nimittäin tulee vaan mieleen, että voisiko sitä aluetta laajentaa niin, että se ottaisi ultraviolettia ja infrapuna-aluettakin ja hyödyntäisi niitäkin säteitä.
Joo, eli me ollaan itse asiassa, siis tällä hetkellä auringon spektrihan alkaa sieltä UV-päästä noin 300 nanometristä lähtien, ja siellä tämä ainakin toimii täydellisesti. Nyt on ollut ongelmia, me ollaan yritetty mitata just itse asiassa vieläkin niin kuin muita sovelluksia just tämmöistä UV-valon mittaussovellusta varten, sitä alhaisempiakin aallonpituuksia. Ja ollaan päästy alle 300 nanometriin niissä mittauksissa. Niitä on hankala itse asiassa löytää maailmalta laitteita, joilla voi mitata niin alhaisia niin sanottuja vasteita. Mutta niin kuin näyttäisi, että se toimii siellä todella yhtä hyvin kuin sitten näkyvälläkin valolla. Ja sitten taas niin kun siellä infrapunaa päässä, eli mennään näkyvän valon ohitse, niin myöskin siellä niin pitkälle, kunnes pii materiaalina pystyy absorboimaan, niin se toimii, se kaappaa myös ne auringonsäteet tosi hyvin. Et sitten siellä 1000–1100 nanometrissä, kun aletaan lähestyä sitä IR-päätä kunnolla, niin siellä tosiaan tapahtuu se, että sitten meidän niiden fotonien energia on niin pieni, että se ei riitä, vaikka ne menee sinne materiaalin sisälle, niin niiden energia ei riitä synnyttämään elektroneja siellä, vaan ne menee suoraan läpi ja pii muuttuu läpinäkyväksi näille aallonpituuksille, että pii-materiaalista ei pystytä millään menetelmällä käytännössä saamaan näitä IR-alueen fotoneita talteen. Mutta meillä on nyt myöskin ollut kehitteillä ja ollaan ideoitu tämmöistä ajatusta nimenomaan sitten niin kuin IR-puolen tämmöiseksi valoanturirakenteeksi, että saataisiin myöskin tosiaan vielä syvemmälle IR:ää mukaan. Ja siihen ollaan nyt mietitty sitten, että voitaisiko tätä samaa ideaa, mitä ollaan sovellettu näihin pii-aurinkokennoihin, niin käyttää myös germaniumiin, joka sitten taas toimii sillä tavalla, että siellä se pystyy detektoimaan tai generoimaan näitä alhaisemman energian fotoneita. Eli semmoinen tutkimusprojekti meillä on itse asiassa hakemus vasta tällä hetkellä sisässä, mutta toivottavasti jos saadaan rahoitusta, niin pystyttäisiin nimenomaan laajentamaan tätä meidän tutkimusaluetta nyt sieltä pii-puolelta germaniumiin ja sitä kautta saataisiin sitä IR-puolta myöskin paremmin talteen. Sekä nyt anturisovelluksissa että myös täällä aurinkokennopuolella. Mä näen molemmissa potentiaalia.
Ja aurinkokennossakin olisi germanium. Piihän on tuommoinen maankuoren aika yleinen aine, mutta pitäisi germanium?
Joo, aurinkokennoissa germaniumia ei ole kauheasti käytetty, paitsi sitten tämmöisissä erittäin näissä, mitkä on tämmöisiä moniliitoskennoja, joilla lähestytään 50% hyötysuhteessa. Kennot myös, joita käytetään esimerkiksi avaruussatelliiteissa, niihin yleensä se pohjimmainen kerros tehdään germaniumista just tästä samaisesta syystä, että saadaan niin kuin se IR-valo absorboitua. Että kyllä on germaniumistakin tehty aurinkokennoja.
Siis tätä samaa ideologiaa voi käyttää myös tuommoisten anturien rakentamiseen.
Joo, eli siinä meillä on tosiaan nyt tullut tosi hyviä tuloksia oikeastaan lähtien just tästä aurinkokennon ajatuksesta, eli käytetään piitä ja mustaa piitä ja nanorakenteita ja passivoidaan ne näillä atomikerroskasvatuskerroksilla. Ja ihan samaa ideaa käytetään tämmöisissä antureissa, valoantureissa, eli tehdään erittäin herkkiä valoantureita, jotka pystyy sitten niin kuin mittaamaan valoa, UV-valoa, näkyvää valoa ja IR-valoa. Ja näyttäisi siltä, että se idea toimii tosi hyvin myös niissä.
Ja se voitaisiin kaupallistaa kenties jopa?
Joo, no meillä on ollut tämmöinen, tai on tällä hetkellä käynnissä tämmöinen kaupallistamishanke, joka on edennyt tosi hyvin tutkimuksesta liiketoimintaa nimeltä oleva Tekesin rahoittama malli, joka tähtää nimenomaan kaupallistamiseen, ja siinä on tämmöinen startup-yrityskuvio perusteella tässä syksyn mittaan, joka just lähtisi kaupallistamaan näitä nimenomaan tätä nanorakenteisiin perustuvaa valoanturirakennetta.
Äsken kävi jo ilmi, että nanorakenteisten kennojen valmistuksessa käytetään kuivaa etsausta, jolla siis etsataan sitä piin pintaa. Mutta lisäksi tarvitaan atomikerroskasvatusta. Kyse on menetelmästä, jonka kehitti suomalainen Tuomo Suntola. Menetelmää käytetään hyvin monissa sovelluksissa tällä hetkellä. Atomikerroskasvatuksessa voidaan pintoihin rakentaa hyvinkin ohuita kalvoja kerroskerrokselta.
No nyt tässä tietysti mitään hyötyjä ei saa ilman, että siinä samalla tulisi jotain haittapuolia. Eli tämä nanorakenne tuo ne optiset ominaisuudet, jotka on erittäin erinomaisia aurinkokennojen kannalta, niin kuin Helenkin tässä mainitsi. Mutta ongelma on, että nyt sähköiset ominaisuudet ei ole sitten ihan niin hyviä. Eli se pinta-ala kasvaa huomattavasti siinä aurinkokennossa verrattuna sitten tasaisempiin pintaan. Ja nyt sitten meidän täytyy nämä elektronit tavallaan, tai varauksen kuljettajat, karkottaa siitä pinnalta, jotta me saataisiin ne kerättyä talteen ja sitten käytettyä sähkönä ulkoisissa sovelluksissa.
Ja siihen käytetään sitä atomikerroskasvatusta?
Kyllä, eli perinteisemmät tämmöiset kalvojen kasvatusmenetelmät niin ei sovellu tälle meidän nanorakenteelle, koska tosiaan ne mittasuhteet on niin pieniä. Mutta tämä atomikerroskasvatus, joka on itse asiassa myöskin suomalainen keksintö, on osoitettu, että se soveltuu erittäin hyvin tähän nanorakenteiden passivointiin, ja meillä on siihen liittyen myös tehty hyvin paljon tutkimusta.
Pannaanko se pinta tämmöisen laitteeseen, johon se alkaa sitten kerrostaa niitä atomeita?
Eli sen jälkeen, kun se meidän nanorakenne on valmistettu, niin sen jälkeen tosiaan vaihdetaan tämä piikiekko toiseen laitteeseen, joka on siis juuri tämä atomikerroskasvatuslaite. Ja siellä sitten, niin kuin mainitsit, niin, tai siellä ensin laitetaan niin kuin yhtä materiaalia sisältävää kaasua tänne kammioon, ja siitä tosiaan kasvaa sitten tällainen kerros, ja sitten sen jälkeen vaihdetaan tätä materiaalia, ja taas kasvaa seuraava kerros, ja toistetaan tätä, kunnes sitten kerroskerrokselta saadaan se haluttu paksuus aikaiseksi siihen meidän nanorakenteen pintaan.
Kuinka monta atomikerrosta siinä tehdään?
No me ollaan tyypillisesti käytetty noin 200 kerrosta, eli se vastaa noin 20 nanometrin paksuista kalvoa. Joo, no me ollaan yleensä käytetty alumiinioksidia, joka on sitten myöskin optisilta ominaisuuksiltaan siinä hyvä, että se päästää tämän valon läpi tietysti sitten siihen piin pintaan, että se pystyy se valo sitten imeytymään tässä aurinkokennossa.
Tässäkään vaiheessa kenno ei ole vielä täysin valmis käyttöön aurinkokennona. Toni Pasanen.
Siihen tarvitaan metallikontaktit, erilaiset liitokset sinne materiaalin sisälle ja sitten erilaisia lämpökäsittelyitä vielä jälkeenpäin. Että
te rakennatte tosiaan täällä näitä tämmöisiä nanorakenteisia. Nanorakenne on siinä sen aurinkokennon pinnalla. Onko näitä Helesaviin yhtään markkinoilla tällaisia?
No nyt just tänä vuonna alkuvuodesta mun mielestä oli yksi semmoinen isompi artikkeli, johon oli koottu useammasta yrityksestä katsaus. Ja moni nosti tämän nanorakenteen nyt tämmöiseksi uudeksi jutuksi, mitä heidän firmansa aikoo ehkä jopa loppuvuodesta tai ensi vuoden alusta alkaa käyttämään myös tuotannossa. Eli on ollut tosi hieno nähdä, kuinka tämmöinen nanorakenne on alkanut yleistymään sitten markkinoilla niin sanotusti. Eli tällä hetkellä en ole nyt nähnyt yhtäkään, ei varmaan ole juuri nyt kaupan hyllyllä saatavilla vielä, mutta varmaan vuoden päästä, niin siinä jutussa ainakin luki, niin monta uutta toimijaa, tai niin monta nykyistä toimijaa ilmoitti, että uusissa tuotteissaan tulevat tätä käyttämään hyödyksi.
Tätä teidän innovaatiota?
Se on sitten kysymys, onko se meidän innovaatio, mutta siis ainakin me ollaan siihen omasta mielestäni aika paljon kontribuoitu ja saatu kyllä sitten niin kuin myöskin tunnustusta myös maailmalta, että meidän osittaisen meidän keksinyt ja juuri esimerkiksi tämä atomikerroskasvatus, kuinka se soveltuu siihen nanorakenteen pinnoittamiseen, niin on ollut yksi tämmöinen avainjuttu, joka on selkeästi meidän ensimmäisenä julkaisema tai meidän tulokset on ensimmäisiä niitä, joissa on havaittu tämä ilmiö, että se toimii, niin siinä mielessä voi sitten joku tulkita, että meidän innovaatio.
Kaupan hyllyllä olevat, joita voi siis kuka tahansa ostaa näitä aurinkopaneeleita, niin ovatko ne ihan tätä perinteistä teknologiaa vielä?
Joo, tällä hetkellä näkee, ja sen aika usein näkee ihan siitä väristä, eli kaikki tämmöiset siniset kennot on nimenomaan tätä vanhaa teknologiaa, tai tämmöisillä näillä pyramidimaisilla rakenteilla toteutettuja pintoja. Mutta sitten osa kennoista kyllä nykypäivänä siihen tehdään semmoinen lasi- ja laminointi niiden kennojen päälle, että ne näyttää ihmissilmään aika mustilta, mutta ihmissilmä ei näekään sitä UV-valoa esimerkiksi ja sitten sitä infrapunapään valoa. Eli sitten jos ne oikeasti mittaisi niistä ne heijastukset, niin todennäköisesti semmoinen kenno, joka näyttää mustalta, niin ei kuitenkaan välttämättä ole tämmöinen nanorakenteinen kenno kuitenkaan.
Tullaanko näitä teidän keksintöjänne tutkimustuloksia hyödyntämään nyt teollisuudessa?
No joo, Toni on ollut ratkaisevassa roolissa. Meillä on ollut isompi projekti tässä nytten, jossa ollaan nimenomaan testattu tätä meidän kehittämää nanorakennetta ja sitten yhdistettynä tähän atomikerroskasvatukseen niin yhden ison aurinkokennovalmistajan toimesta ja nimenomaan heidän tuotantolinjoilla. Eli siihen viittasin tämän, että tosiaan se nanorakenne ja atomikerroskasvatus näille sadoille kiekoille on tehty täällä meillä Mikronovassa Suomessa ja sitten se itse kennovalmistus on tehty sitten näille samoille piikiekoille sitten siellä tuotantolinjoissa. Ja se kattui ihan alusta lähtien se, että meillä oli alussa esimerkiksi ajatuksia, että kun siellä on robotit, jotka käsittelee niitä, että miten ne kestää ne nanorakenteet, niiden käsittelyä ja tuhoutuuko ne jo niissä ja kaikki tämmöiset liukuhihna, millä ne nyt siellä kulkeekin ja mitä muutoksia oletettiin, että tarvii tehdä itse asiassa paljonkin muutoksia sinne tuotantolinjoille. Ja tämmöiset ensimmäiset kennot meiltä nyt sieltä tuotantolinjalta valmistuu, oliko siis tänä keväänä, oliko maaliskuussa. Ja tota, meidän onneksemme ne tulokset oli hurjan hyviä, parempia kuin odotettiin, eli mitään jälkiä ei näy näistä robottikäsistä, eli mitään varsinaisia muita muutoksia siihen tuotantolinjaan ei tehty, kuin se, että niiden pyramidien sijaan ne tota, tehtiin meillä se kuviointi, se nanorakenne, ja sitten tämän, näiden myöskin korvattiin tämä perinteinen heijastuksen estokalvo tällä atomikerroskasvatuksella, että ne oli ne muutokset, ja saatiin. Meillä oli mukana heidän tämän kennofirman referenssikennoja, ja sitten tavallaan samassa ajossa sitten näitä nanorakenteisia kennoja, nämä nanorakenteiset kennot tuottivat parempaa hyötysuhdetta. Et vielä meillä on karakterisointi kesken tässä, mutta ollaan taas niistä uusista tuloksista jätetty uusia keksintöilmoituksia, patentteja, että tuli ihan useita yllättäviäkin tuloksia.
Näyttää siis lupaavalta tässä mielessä se tuotanto, että se tuotanto onnistuu.
Joo, se oli oikeastaan itse asiassa niin kuin yksi semmoinen yllätys, että näyttäisi yllättävän hyvin. Ja tämä voi olla myös syynä siihen, että nämä muutkin yritykset, jotka on mainostaneet lähtevänsä alalle niin sanotusti, niin ovat kokeilleet ja havainneet ehkä samaa. Ja sitten toinen asia, mitä ollaan niin kuin tässä tuotantomielessä testattu, ollaan myös sitä itse kennojen laminointia. Eli tarkoittaa sitä, että kun me tehdään ne kennot, niin sen jälkeen ne laitetaan semmoiseksi isoksi paneeliksi. Eli yksi paneeli käsittää semmoisen noin 60 kennoa muistaakseni. Ja siihen tulee päälle semmoinen erilaisia kerroksia, millä vedetään vakuumit ja saadaan ne pysymään paikallaan. Ja ettei sinne pääse vettä väliin ja mitä kaikkea siinä nyt tuleekaan. Ja siinä on kans puristetaan tavallaan kovalla voimalla niitä kennoja. Ja yksi mun ainakin semmoinen pelko oli, että nanorakenteet näissä tässä laminointivaiheessa niin tuhoutuu täysin. Mutta niin kuin nämäkin näissä paneeleissa näyttäisi säilyvän tosi hyvin se nanorakenne siellä ehjänä, että niissä ei näy minkäänlaista narmuuntumista tai muuta tuhoutumista. Että senkin puolelta näyttää tosi, tosi hyvältä, että ei ole tällä hetkellä oikeastaan niin kuin mitään syytä näköpiirissä, miksi niitä ei voisi kaupallistaa. Okei, aina on tämä kustannuskysymys sitten, että kuinka paljon tämä nanorakenteen valmistus maksaa, ja sitten kun se on uusi teknologia, niin aurinkokennos varsinkin, kun on pitkät takuajat, niin valmistajat on hirmu tarkkoja siitä, että mitä sitten ajan mittaan, kun me myönnetään 30, 40 ja 50 vuoden takuita näille kennoille, niin kaikkia tämmöisiä asioita on vielä pohdinnassa. Mutta en edelleenkään näe niin kuin mitään yksittäistä seikkaa, joka olisi niin kuin selkeä iso haaste, jota tällä hetkellä ei pystyttäisi selvittämään.
Hele Savin, viittasit noihin kustannuksiin, siis onko tämä kalliimpaa tällainen nanorakenteen tekeminen ja sitten siihen se atomikerroskasvatus?
No meillä on tällä hetkellä tämä meidän yhteistyökumppani itse asiassa on tekemässä näitä laskelmia, koska he ovat se oikea taho. Me yritettiin jonkun verran tehdä sitä ja ollaan aloitettu sitä kustannuslaskelmaa itse, mutta heillä se on se paras tietotaito tehdä ne laskelmat itse. Ja tämä on semmoinen kysymys, jota meiltä kysytään tosi usein, ja se on nyt ollut tutkijana tosi vaikea vastata siihen, mutta lähtökohtaisesti ajateltuna, niin meidän teknologia kuitenkin, siinä on muutama prosessiaskel, joka voidaan niin kuin jättää kokonaan pois, ja sitten ehkä niin kuin yksi prosessiaskel tulee vähemmän tilalle, niin sanotusti. Niin mä uskoisin, että niin kuin kyllä alkaisi olemaan jo varmasti kustannustehokasta, ja varmaan joku on nämä laskelmat tehnytkin, kun on tosiaan näitä ilmoituksia tullut, että se olisi myös taloudellisesti kannattavaa.
Ja yksi haaste tässä on tietysti se, että koska ne laitteet on erilaisia kuin mitä heillä on tällä hetkellä käytössä, niin se vaatii tietysti alkuinvestointeja, koska nämä uudet laitteet pitää ostaa ja kehittää ne prosessit. Eli se voi olla yksi, mikä tietysti hidastaa tämän nanorakenteen käyttöönottoa, tai että miksi meillä ei nyt heti huomenna ole välttämättä kaupan hyllyllä näitä nanorakenteisia pii-aurinkokennoja saatavilla.
Niin, siinä täytyy se etsauslaitekin täytyy sitten sommitella teollisuusmittakaavaa.
Kyllä, eli tämä kuiva etsausprosessi on nyt yksi ehkä se melkein haasteellisin varmasti tässä. Eli se, että se saadaan mittakaavaan, siitäkin on kyllä jo maailmalla yrityksiä, jotka pystyvät tätä tekemään, tai teollisella mittakaavassa periaatteessa. Mutta tietysti, koska tämä kuiva etsauslaite ja atomikerroskasvatuslaite ei ole näitä aurinkokennoteollisuuden perinteisiä laitteita, niin tietysti näiden yritysten pitää sitten hankkia nämä laitteet, jotta he pystyvät tätä uutta teknologiaa käyttämään.
Niin täytyy tehdä perusinvestointia ensin.
Kyllä, eli se varmasti vaatii näiltä firmoilta kannattavuuslaskelmia ja kuinka kauan se kestäisi heiltä sitten, että nämä laitteet kustantaisi itsensä takaisin ja mikä se on se kustannushyöty, joka tästä oikeasti sitten saadaan verrattuna laitteiden hintaan. Mutta uskoisin, että siis pitkässä juoksussa se totta kai kannattaa sitten hommata nämä laitteet.
Mutta se just, mikä on tutkijana huomannut, ja myös tänä aamuna kävin yhden keskustelun tästä samasta aiheesta, on se, että kuinka, joka on ollut ehkä hiukan niin kuin järkyttävääkin, että kuinka niin kuin just jos tuot uutta teknologiaa ja uuden laitteen, vaikka osoitat, että tämä toimii paremmin ja tämä on kustannustehokasta, niin se ei silti heti riitä, että siinä on aika niin kuin tämmöinen henkinenkin kynnys alkaa ottaa uutta prosessia mukaan tämmöiseen isoon tuotantolinjastoon. Että vaikka niin kuin kaikki olisi paperilla testattu, että tämä toimii hyvin, että se vaan vie aikaa, että sitä pitää oikeasti testata tosi pitkään ennen kuin ne uskaltaa sen oikeasti viedä loppuun asti. Ja jotenkin tuntuu, että myös tuo aurinkokennoala on hiukan semmoinen kuitenkin vanhollinen siinä mielessä, että kun jos niillä on toimivat prosessit, niin ne ei hirveän helposti, vaikka joku tuo niin kuin uutta juttua markkinoille, niin lähde siihen mukaan vasta sitten, kun on oikeastaan pakko. Et meillä sen sijaan voisin kuvitella, että meillä on itse asiassa vielä askelta helpompi tilanne kuin jollain tutkijalla, joka tutkii aivan ihan uudenlaista aurinkokennoteknologiaa, kun me tutkitaan sitä massatuotanto, piiaurinkokennoa, joissa on jo isot volyymit. Ja me yritetään tuoda sinne vain yksi muutos, ja sekin on jo haasteellista, vaikka meillä on hyvät todisteet, että se toimii, niin voisin kuvitella, että sitten joku, joka alkaa keksiä, jotka on aivan ihania uusia esimerkkejä, on tulossa, ja varmaan niin kuin olisi potentiaalia näillä uusilla materiaaleilla, mutta voin uskoa, että heillä on todella, todella vaikea kilpailla tällä aurinkokennoalalla tämmöisen massiivisen teollisuuden kanssa, jolla on jo isot investoinnit tehty ja tehdas pyörii koko ajan, niin se on joskus haasteellista.
Mutta olette kuitenkin nyt tutkijoina toiveikkaita, että tämä tästä askeleelta niin tulee ihan toimivaksi käytännöksi.
Joo, kyllä nyt ollaan ne suurimmat esteet mun mielestä, mitä me tutkijoina voidaan niin kuin tuoda. Eli ollaan osoitettu, että tämä homma toimii isossa tuotannossa, paneelit ja se laminointi toimii. Että sitten se on niin kuin, ehkä ei ole enää meidän käsissä se seuraava askel. Että sitten se on muut ihmiset, kun tekee ne päätökset, että lähdetäänkö investoimaan tähän vai ei.
Miten te itse näette siis tämän? Oletteko te ihan kuin uuden teknologian airuita siinä, että tuotte tällaista ihan uutta, jolla voitaisiin osin puhdistaa ympäristöä ja ehkä ihmisten ajatteluakin jopa, jos luodaan sellaista teknologiaa, joka ei aiheuta ympäristöongelmia. Nyt tietysti tässä elinkaariajattelussa täytyy ajatella myöskin sitä, että kuinka paljon tämä prosessointi tuottaa ympäristöongelmia, kun näitä aurinkopaneeleita tehdään, mutta siis sitten kun niitä käytetään, niitä paneeleita, niin auringon energiahan on aika puhdasta energiaa.
Joo, noitahan usein myös esitetään noita niin sanottuja energian takaisinmaksuaikoja. Ja nyt mun mielestä ne on alle vuoteen jo. Mä en muista, onko Tonilla parempaa tietoa, mutta et ne on ainakin viime vuosista niin kun roimasti tulleet alaspäin, just kun pystytään tekemään tehokkaampia. Eli se on jonkun aikaa, totta kai siinä alussa kuluu siihen, että tuotetaan se sama energia, kun on sen itse kennon valmistamiseen mennyt. Mutta sen jälkeen tosiaan se on täysin ilmaista. Mutta toi ympäristöystävällisyys ehkä korostuu just tällä alalla siinä, että mikä on taas ehkä välillä tutkijan näkökulmasta ristiriitasta, että just kun ollaan tehty jotain keksintöjä muun muassa tähän nanorakenteeseen liittyen tai muita, jos siinä yhtään käytetään semmoisia kaasuja, jotka vois olla mahdollisesti haitallisia, tai käytetään jotain kemikaaleja, joilla ei ole just jotain vihreätä luokitusta, niin nämä varsinkin eurooppalaiset aurinkokennotehtaat laittaa heti niin kuin lapun luukulle ja sanoo, että ei saa tulla tänne näiden kemikaalien kanssa. Ja että heillä on tosi tärkeää, että se on puhtaasti myöskin se itse kennon valmistus tehdään, vaikkakin meillä olisi osoittaa, että hei, jos te teette näin, niin te saatte paljon parempia ja paljon tehokkaampia ja paljon kustannuksia alas ja oikeasti tämä kemikaali kerätään talteen, se ei oikeasti vahingoita ympäristöä, mutta silti heillä on tosi tärkeä niin kuin se henkisesti, että siellä ei käytetä mitään ympäristölle mahdollisesti haitallisiakaan aineita siinä valmistusprosessissa. Se on ollut ehkä just semmoinen pikku ylläri, että kuinka tarkkoja ne on niiden ympäristövaatimusten suhteen.
Mä oon samalla linjalla, että totta kai ympäristöasiat ja ympäristöarvot on tärkeitä, mutta sitten me täällä tutkimustyössä ja tutkimusinfrastruktuurin käyttäjinä, niin me ei pystytä aina sanelemaan. Me ei pystytä toteuttamaan niitä kaikkia prosesseja sillä tavalla, mitä me ehkä haluttaisiin, vaan me joudutaan aina joissa tietyissä asioissa tyytymään siihen, mitä me pystytään tekemään. Mutta totta kai siis kaikki just esimerkiksi kaasut kerätään talteen ja kaikki siis myrkkykaasut ja muut on hyvin tiiviissä putkissa ja säiliöissä ja muuta. Eli meillä on tietysti näitäkin kontrolloidaan, ettei ympäristöön pääse mitään saasteta täältä. Mutta esimerkiksi jollekin just aurinkokennotoimijoille se, jotkut tietyt kaasut on esimerkiksi, ehdottomasti se veisi heiltä tällaisen niin kuin vihreän luokituksen tai firmalta, jos he tällaista käyttäisivät ja silloin he eivät sitten halua ottaa käyttöön tätä meidän esimerkiksi nanorakennetta, jos siihen on käytetty sen valmistamiseen jotain tällaista kaasua.
Nyt tuossa viittasitte jossain vaiheessa siihen, että näitähän käytetään sitten kymmeniä vuosia näitä aurinkopaneeleita. Mikä sellaisen käyttöikä on?
Tällä hetkellä kai noi valmistajat antaa niitä takuuta ainakin 30 vuodeksi, jopa ehkä pidemmiksikin ajoiksi. Mutta alan konferensseissa kun on ollut, niin periaatteessa on käytetty jopa, niin kun alettu käyttää jopa 100 vuotta tämmöisenä niin kun laskentamallina, että ei ole mitään syytä, että miksi se 30 vuoden takia tai jälkeen lakkaisi toimimasta. Et nimenomaan se itse aurinkokenno siinä pii, se ei kulu mihinkään. Että sitten siinä voi olla jotain näitä inverttereitä tai jotain muita osia sitten, joiden kuluvuudesta en tiedä, mutta se itse aurinkopaneeli kyllä ei ole mitään syytä, miksi se heikkenisi tai lakkaisi toimimasta, että ehkä edes 100 vuoden päästä, että se pii-materiaalina on niin stabiili, että se on ehkä yksi semmoinen syy, miksi pii-aurinkokennot on sitten vallottaneet näitä markkinoita näin, että verrattuna moneen muuhun materiaaliin, niin no, kaksi asiaa, se, että se on halpaa, ja sit myöskin se on niin yleinen alkuaine, ja se on täysin myrkytön. Ja sitten se, että se on tosiaan stabiili eikä muutu miksikään.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että se hyötysuhde ei ole välttämättä se paras kriteeri näille nanorakenteisille pinnoille, mutta siis mikä niiden hyötysuhde on sitten?
Yli 22% me ollaan saatu tällä hetkellä niistä nanorakenteista piikennoista, mutta tosiaan niin kuin samaa suuruusluokkaa on muutkin demonstroineet sit normaali, ei nanorakenteisissa kennoissa, mutta just siinä ei tulekaan UV-valon kaappaus tai sitten tämä matala tulokulma, että pelkkää hyötysuhdetta en pelkästään vertaisi. Ja kyllä meillä nyt, kun meillä on noita kaupallisia isoja kennoja laitettu ja laitetaan paraikaa moduuleiksi, niin tarkoitus on viedä ne tuonne ulkoilmaan ja esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteistyössä mitata sitten vuoden aikana, paljonko ne tuottaa sitä energiaa ja olla nimenomaan tämmöinen referenssikenno tai paneeli, molemmissa yhtä suuret hyötysuhteet, mutta todistaa se mittauksin myös, että nämä mustat aurinkokennot tuottaa enemmän energiaa vuoden aikana.
Puhut noista antureista aikaisemmin, siis näitä ideoita todellakin, joita tässä nyt siis on kehitetty tässä aurinkokennon rakentamisessa ja kehittämisessä, niin niitä voidaan sitten hyödyntää vähän eri sovelluksissa.
Joo, eli se on nyt mulla oikeastaan niin kuin tutkijana tällä hetkellä se uusi suuntaus niin sanotusti, että nyt sitten pyritään näitä aurinkokennossa saatuja ideoita hyödyntää sitten muissa sovelluksissa. Ja tosi hienoa, että aurinkokennoissa teknologia yleistyy. Mutta sitten jos me halutaan niin kun tutkijoina jollakin tavalla päästä vielä konkreettisemmin siihen kaupallistamiseen mukaan, niin aurinkokennoissa se on aika hankalaa lähteä kilpailemaan noiden isojen jätteen kanssa. Mutta sitten jos me löydetään tiettyjä sovellusalueita, jotka on ehkä pienempiä, joihin pystytään sitten myöskin pienemmällä volyymimäärällä lähtemään tämmöisellä pienellä startup-kuviolla liikenteeseen, niin, ja sanotaan näin, että kun niitä ensimmäisiä tuloksia nyt näissä muissakin sovelluksissa antureissa ollaan jo julkaistu, niin ollaan saatu yllättävän paljon yhteydenottoja, että tämmöisille tuotteille olisi tilausta. Ja sitä kautta saatiin ajatus tästä, että kannattaisi ehkä yritystoimintaa perustaa tämän ympärille. Pääasiassa koostuu näistä Aallon tutkijoista, jatko-opiskelijoista ja sitten muutamasta ulkopuolisesta, jotka on osoittaneet tosiaan kiinnostusta ja on olleet jollain tavalla tässä meidän ryhmän toiminnassa mukana.
Missä sovelluksissa näitä antureita käytettäisiin?
Yksi on semmoinen, missä ollaan jo päästy aika pitkälle, eli ollaan tehty demonstraatio, että esimerkiksi röntgen kuvantamisessa, ihan lääketieteellisessä kuvantamisessa tai jossakin turvallisuussovelluksissa, eli ollaan otettu kaupallinen röntgenanturi, joka tiedetään, että on hyvä, ja laitettu sitten tämmöinen musta nanorakenne anturi ihan vastaavalla muilla spekseillä ja havaittu, että tämä meidän anturi havaitsee 30% enemmän niistä röntgensäteistä kuin tämä normaali anturi. Ja itse asiassa tässä röntgenanturissakin juuri tämä sama hyöty tästä matalasta tulokulmasta on yksi tämmöinen tärkeä tekijä. Eli siinä röntgenanturissakin se röntgensäteily aiheuttaa tietynlaista valoa ja se siroaa eri kulmiin. Ja sitten kun normaali röntgenanturissa me menetetään ne kaikki röntgensäteet, niin nyt tässä nanorakenneröntgenanturissa saadaan myös nämä talteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me joko nähdään röntgenkuvassa asioita, joita me ei olla aikaisemmin nähty, eli saadaan tarkempi, parempi kuva, tai sitten vastaavasti voidaan sitä röntgensäteilylähdettä pienentää, joka on myöskin todella tärkeä esimerkiksi jossakin kannettavissa sovelluksissa tai sitten lääketieteellisessä kuvantamisessa, jos halutaan röntgenannosta turvallisuussyistä pienentää, niin voidaan nyt pienemmällä annoksella nähdä samat asiat kuin tällä hetkellä nykyisillä kaupallisilla sovelluksilla. Et tällä hetkellä meillä on ensimmäiset alustavat tulokset, ollaan saatu 30% parempia vasteita. Et se on yllättävän, siinäkin taas oltiin ehkä yllättyneitä, että se oli niin paljon parempi kuin sitten ilman näitä nanorakenteita.